Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Виборчий блок прадпримальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якіх лічыць прызначанымі ў парламент. У Празе пачаўся двухдзённы міжнародны форум 2000. У дыскусіі на тэму «Магутныя і бяссільныя» узяў удзел лідар беларускай апазіцыі Александр Меленкевіч. Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў нашага жывога эфіру. Ну а зараз да галоўнай навіны дня. Сёння ў Люксембургу Рада Еўразвязу замарозіла на паўгода візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны могуць атрымаць шэнгенскія візы. Сёння ж пасля сустрэчы тройкі Еўразвязу з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя з лістападу 2004 году. За падзеямі сачыў Валер Каліноўскі.
Найбольш актыўна за зняццё санкцыяў з беларускага кіраўніцтва выступалі суседзі Беларусі – Польшча і Літва. Супраць – Галяндыя, якая спасылалася на тое, што мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. Швецыя і Партугалія выступалі супраць таго, каб санкцыі былі знятыя асабіста з Александра Лукашэнкі. Але большасць міністраў замежных справаў Еўразвязу, якія сабраліся на паседжанні ў Люксембургу, вырашыла, што Александр Лукашэнка зможа падарожнічаць па Еўропе, як і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Неўязнымі ў Еўразвяз надалей застаюцца 4 асобы, якіх падазраюць у арганізацыі знікненняў апанентаў беларускага рэжыму ў 99-2000 годах: Віктор Шэйман, Уладзімір Навумаў, Дзмітры Паўліченка, Юрый Сівакоў, а таксама старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына. Апошняя засталася ў спісе з-за неадпаведных дэмакратычным стандартам АБСЕ парламенцкіх выбараў 28 верасня. Менавіта такім чынам былі ацэненыя мінулыя выбары ў першым пункце высноваў Рады Еўразвязу. Прыпыненне візавых санкцыяў павінна паспрыяць дэмакратызацыі ў Беларусі, перакананая еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Калі мы віталі вызваленне палізняволеных, мы не адказалі на гэта адчувальнымі пазітыўнымі захадамі. Што мы тады зрабілі, гэта сказалі, што гэта добры крок наперад, але нейкіх рэальных канкрэтных захадаў не было. Таму, думаю, мы не павінны больш адкладаць наш адказ, бо я баюся, што інакш мы страцім магчымасць мець рычагі палітычнага ўплыву на Беларусь. Беніта Ферэра-Вальднер пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што цяпер беларускі народ стаіць перад гістарычным выбарам – рухацца ў кірунку дэмакратыі і незалежнасці альбо ў кірунку палітычнай стагнацыі. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. У высновах Рады Еўразвязу зазначаецца, што праз паўгода Брусэль збіраецца праверыць, які прагрэс дасягнуты беларускімі ўладамі у галіне рэфармавання выбарчага заканадаўства, падзелу ўладаў, выканання правоў чалавека і фундаментальных свабодаў, у тым ліку свабоды выказвання і друку, свабоды аб'яднанняў. Еўразвяз сёння правёў першую з 2004 году, калі была ўведзеная забарона на кантакты з вышэйшым беларускім кіраўніцтвам, сустрэчу з прадстаўніком афіцыйнага Менску, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Паводле спадарыні Ферэра-Вальднер, з боку Еўразвязу гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў. Пасля гэтай сустрэчы Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя 22 лістапада 2004 году. Тым часам фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі і ягоных бліжэйшых чыноўнікаў застаюцца ў сіле. У 2006 годзе Еўразвяз пастанавіў замарозіць рахункі і маёмасць Александра Лукашэнкі і некалькіх дзясяткаў чыноўнікаў з ягонага атачэння на тэрыторыі ўсіх краін Еўрапейскага звязу.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаю, што санкцыі Еўразвязу былі ўведзеныя ў красавіку 2006 году пасля несумленных прэзідэнцкіх выбараў і разгону маніфестацыі ў апазіцыі ў Менску. Надам таксама, што фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць 41 беларускага чыноўніка застаюцца ў сіле. Былы міністр унутраных справаў Юрый Сівакоў, супраць якога візавыя санкцыі не адмененыя, заявіў, што да санкцый ездзіў у Еўропу, ну а цяпер яму няма чаго там рабіць. Ён адзначыў, што да пытання санкцый ставіцца спакойна і з пэўным гумарам.
Я считаю, что они народ прогрессивный, умный, знает, что делать. Им виднее. С моей колокольни сегодняшнего вида деятельности трудно определить, кто прав, кто виноват. У них больше информации.
Отзначил Юрий Сиваков. Старшиня центра Выборгкаму Лідія Ярмошина заявила, что плянує свой отпочинок з уліком візових санкцій. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябєцька заявив, що рішення Ради Еврозв'язу супадає з підходом об'єднаних демократичних сил на 90%, за виключенням позиції по Олександру Лукашенку. Анатоль Лябєцька потлумачив, що об'єднані демократичні сили передали свою позицію у Брюссель до посідження Ради Еврозв'язу. Там пропонувалася така ж формула двох «Ч» – зняття санкцій часово і частково. Паводля Лябецькі, об'єднаної демократичної сили випрацювали шерах пріоритетів. Що повинна зробити улада у перспективі, каб були скасовані усі санкції?
Те, що ми накерували у Брюссель перед тим, як там приймалися рішення. Констатуємо, що вот в значній ступені це улічено. Одне, що вот виключення з цього правила – це позиція по Лукашенку. Ми тут займаємо більш жорсткий підхід і, здається, він і реалістичний. Тому що сьогодні Лукашенко, треба признати, продав Європі те, що не має ніякої коштовності, і за що нельга дати ломаний грош, це своє слово, свою риторику. Вона нічого не коштує, а взамін для себе отримав певні політичні преференції. Поки що у них тільки один інструмент уздіння на ситуацію, то є, що вони заховали часове зняття цих санкцій. Це одне, що дає можливість не згубити твар Європи через півгода.
Лічить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябєцька. Ну а зараз відгук одного з наших слухачів.
Усіх тих, хто проголосує у Раді Європи за скасування візових санкцій, ми сердечно запрошуємо відпрацювати погоду на наших заводах і колгасах.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Огляд опошніх дзвонків на свободу ви почуєте хвилинов праз 15. Сьогодні у Празі почався двохдённий міжнародний форум 2000 – спаткання політиків і інтелектуалів, присвячений обміркуванню надзённих проблем сучасного світу. У дискусії на тему «Могутне і безсильне» взяв удел один з лідерів білоруської опозиції Олександр Мілінкевич. З форуму передає наш кореспондент Ян Максимюк.
Сьогоднішнє спаткання проводиться під девізом «Відкритість і фундаменталізм» у 21-му столітті. Прикладні теми панельних обміркуваннях – «Віра і фанатизм», «Могутнія і безсильнія», «Модернізація без демократизації», «Уваходячи у стагоддзе страху», «Вода і релігія». У дискусії на тему «Могутнія і безсильнія» взяв удзел лідер білоруської опозиції Олександр Мілінкевич. Вёў дискусію президент Британської академії наук Адам Робертс, а акрамя Мілінкевич удзельнічалі ў ёй былы президент Мексікі Вісенте Фокс, апозицыйны палітык Труда Стэвенсан з Зімбабве, апозицыйны лідер Гары Каспараў з Расіі, апозиційна активістка Зоя Фан з Бірми. Олександр Мілінкевич, який виступав на французькій мові, коротко переказав зміст свого виступу нашому радіо по-білоруску.
Я казав, що моц білоруського режиму – це монополія на медіа, це допомога неефективній економіці з боку Росії, це вертикаль, яка створена для застрашення і так далі. І говорив так само про те, що є і у демократичних сил своя моц. Перш за все, це віра, переконання і то, що все ж таки демократичні сили і більшість тих людей, що до них належать, змагаються не просто за кресло в владі, а змагаються за принципи, за ідеали.
Обмеркування білоруської проблематики протягнулося на іншим спотканні у рамках форум 2000, у яким узяли удзел Мілінкевич і Адам Міхнік, були польський антикомуністичний дисидент і теперішній редактор газети «Виборчай». Адам Міхнік поділився з удзельниками дискусії, серед яких переважала студентська молодь, рефлексія на конт потреби діалогу опозиції з уладою і мети такого діалогу.
Шансом на мірну зміну є створення у керовчій політичній еліті такої прослойки, яка буде не ідеологічною, а прагматичною, технократичною, навіть цинічною, і яка буде готова для свого власного інтересу інвестувати у демократичну трансформацію.
Адносячыся да пачатку цяперашняга дыялогу паміж рэжымам Александра Лукашэнкі і Еўропай, Міхнік моцна падкрэсліў, што адным з суб'ектаў гэтага дыялогу мусіць быць беларуская апазіцыя. Паслухаўшы спадарняў Стэвенсан і Фан пра абставіны жыцця ў іхных краінах, мімаволі даводзіцца заключыць, што апошняя дыктатура ў Еўропе не зусім каб найгоршае месца на гэтай планеце. Труда Стэвенсон распавяла пра неверагодную інфляцыю ў краіне, кіраванай Робертам Мугабе, і пра тое, што гэтая інфляцыя дазваляе нешматлікім магутным, якія знаходзяцца пры ўладзе і маюць адпаведныя сувязі, купляць мерцэдэсы па цане ў $1.5. І яшчэ паведаміла, што калі свет не дапаможа Зімбабве збожжам цягам найбліжэйшых месяцаў, у краіне пачнецца голад. Зоя Фан паведаміла, што ў Бірме больш за 2000 палітычных вязняў. Кіроўны рэжым ваюе з уласным народам, праводзячы этнічныя чысткі і выкарыстоўваючы згвалтаванні як зброю ў гэтай вайне.
Сведкам дыскусіі на форуме 2000, які адбываецца ў Празе, быў наш карэспандэнт Ян Максімюк.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ну а завтра один из створальников руху за свободу, былый кандидат у президента Беларуси Александр Меленкевич, прийде у пражский офис свободы, каб отказать на пытание наведников нашего сайта. Завтра на сайте свобода.орг отбудется онлайн-конференция Александра Меленкевича. Задавайте свои пытания. А зараз я нагадаю основные темы дня. Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да знікненняў застаюцца ў спісе неўязных. Еўразвяз пакідае за сабой права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Банковскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў 9-гадовага Жэні Герасімава, жыхара вёскі Верамейкі, якога выклікалі на допыт у справе выбуху ў Менску. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якіх лічыць прызначанымі ў парламент. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае цэнтр выбаркам не прызнаваць паўнамоцтвы новых дэпутатаў, паколькі лічыць, што тыя не былі абраныя ў парламент. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гэта былі не выбары, а дзейнічала сістэма ўтрымання незаконнай улады. Пра гэта заявілі кандыдаты ў дэпутаты ад блоку прадпрымальнікаў, якія бралі ўдзел у вераснёўскіх выбарах у палату прадстаўнікоў. Усяго ў блёку ўваходзілі 20 прадпрымальнікаў. З іх 8 былі зарэгістраваныя кандыдатамі, але ў дэпутаты ніхто не прайшоў. 13 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі ў штаб-кватэры БНФ прадпрымальнікі падсумавалі свой удзел у выбарах. Прадпрымальніца Татьяна Міронова ўдзельнічала ў выбарах, бо верыла абяцанням улады правесці іх сумленна. Цяпер і яна, і яе выбарцы кажуць, што наступныя выбары будуць байкатаваць. Тацяна Міронова абураецца дзейнасцю тых суадчыннікаў, якія арганізоўвалі, як яна кажа, гэты выбарчы фарс.
Почти 69 тысяч беларускіх граждан принимало участие в участковых избирательных комиссиях в обмане другой части своего же народа. И боится, вот из 69 тысяч человек ни один не нашелся, который бы встал и сказал, меня запугали, меня заставили.
Дзяніс Садоўскі распавёў пра такі факт. Паводле публічнай аб'явы сябра участковай камісіі падчас падліку галасоў за яго прагаласавала 178 чалавек, але ў выніковых лічбах стала амаль у 10 разоў меней.
Прасуміруючы, аказалася, што за мяне прагаласавала на гэтым участку ўсяго 28 галасоў. Тобто гэта былі грубейшыя фальсіфікацыі, і ўвогуле тое, што адбывалася ў нас, выбарамі назваць проста немагчыма.
Актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў прызнаў, што прадпрымальнікам не хапіла досведу назірання, асабліва падчас датэрміновага галасавання, калі паводле Макаева і адбывалася масавая фальсіфікацыя. Блок прытрымальнікаў заклікаў пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых депутатаў, якія будуць зацвярджацца Цэнтрвыбаркамам 27 кастрычніка. Дзеля гэтага прытрымальнікі падалі ў пракуратуру заявы аб разглядзе парушэнняў закону падчас выбараў, а таксама напісалі заяву ў Цэнтральную выбарчую камісію. Актывіст прытрымальніцкага руху Ігар Леднік кажа:
«Мы ў сваёй заяўленні ў Цэнтральную выбарчую камісію указваем, што
мы ў гэтай заяве даводзім, каб камісія запатрабавала вынікі праверкі нашых заяваў у прокуратуру, і толькі з улікам гэтага, каб вырашалася, ці прызнаваць дэпутацкія паўнамоцтвы. Такім чынам мы ініцыюем кампанію непрызнання паўнамоцтваў дэпутатаў, якія па сутнасці атрымалі ўладу незаконным шляхам».
Неканституционным путем.
Прадпрымальнікі заклапочаныя рэзкім пагаршэннем эканамічнай сітуацыі. Тацяна Міронава, якая гандлюе на Ждановіцкім рынку, не выключае спынення дзейнасці.
Покупательская способность по сравнению с прошлым годом, на мой взгляд, упала в два раза. Это я вижу по числу продаж в день. Было, например, у меня 20-25 продаж в октябре 2007 года. В этом году у меня 8-10-11 продаж. И если кризис будет дальше галопировать, я так понимаю, что с рынка можно совершенно спокойно уйти.
Гаварыла Тацяна Міронава, якая гандлюе на Ждановіцкім рынку. Парламенцкія выбары прайшлі ў гэтую нядзелю ў суседняй Літве. Паводле папярэдніх дадзеных, 5-процэнтны бар'ер, які дазваляе ўвайсці ў Сойм, пераадолелі 7 партыяў. Як вынікі гэтых выбараў могуць адбіцца на беларуска-літоўскіх дачыненнях, высвятляў Уладзімір Глот.
У парламент Литвы обирают 141 депутата, 70 по партийных списках и 71 у одномандатных округах. Покуль выразного лидера у парламентской гонцы нема. Усё стане ясно праз два тыдні, калі пройдзе другі тур выбораў у одномандатных округах. У першым туры у округах абралі толькі 3 депутатаў. Для параўнання у Беларусі усе 110 депутатаў сталі вядомыя ўжо ў першым туры. Депутат Сойму Вацлаў Станкевіч, які ачольвае парламенцкую групу супрацоўніцтва з Беларусю, кажа, што ніводная партыя не здолее атрымаць сёння бальшыню. Таму давядзецца ствараць, як і цяпер, урадавую кааліцыю. Галоўнае пытанне – каму гэта даручыць? Кансерватарам, якія пакуль на першым месцы, альбо сацыял-дэмакратам, якія спадзяюцца стаць першымі праз два тыдні? Спадар Станкевіч – так бачыць беларускі аспект у дзеянні новага літоўскага парламенту і ўраду.
Беларусь – суседняя краіна, шмат супольных прадпрыемстваў, вельмі вялікая зацікаўленасць у эканамічных сувязях Беларусі, таму гэты інтарэс будзе і далей. Калі кіруючую каліцу будуць фарміраваць кансерватары, палітычна будзе адна праца з Беларусію. Калі будуць фарміраваць сацыал-дэмакраты, будзе трошкі па-другому. Тут я маю на увазе палітычны аспект. Могуць быць розныя падыходы. Кансерватары будуць паводзіць сябе болей радикальна – палітычным сэнсе, чым сацыал-дэмакрат.
У партыі БНФ з літоўскімі кансерватарамі партнерскія стасункі. Старшыня партыі Лявон Баршчэўскі спадзяецца, што менавіта кансерватары стануць галоўнай сілай у новым парламенце і ўрадзе.
Калі на чале кааліцыі стане кансерватыўная партыя, то будзе больш выразная палітыка, дзе будуць раздзелены выразныя эканамічныя і палітычныя аспекты, таму што там больш прынцыповыя палітыкі, яны не купляюцца на нейкія слоўныя абяцанні. В этом выпадку, безумоўна, у нас будуць лепшыя кантакты з літоўскім кіраўніцтвам.
Депутат Сергей Сямашка ўваходзіць у склад групы, якая займаецца беларуска-літоўскімі парламенцкімі дачыненнямі ў палаце прадстаўнікоў. Ён згадвае, што такая група існавала яшчэ ў палаце папярэдняга склікання.
И я думаю, что и в палате представителей 4-го созыва это тоже все сохранится. Но это двухсторонний процесс. Не может же быть так, что в Беларуси мы хотим сотрудничать с парламентом, а в Литве не захотят. Ну, мы не сможем в одну сторону двигаться.
Сказал нашему радио Сергей Сямашко. Ну, а зараз Михась Скобла про гостей передачи «Дом литератора».
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімірам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кіслицынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.
«Дом літаратара» выйдзе ў эфір праз 10 хвілінаў. Сёння спаўняецца 120 гадоў Язэпу Драздовічу. На радзіму легендарнага мастака у засценак Пунькі, што ў Глыбоцкім раёне, сёння выправіліся вялікія групы дзеячаў беларускай культуры і грамадскіх актывістаў. Расказвае Валянціна Аксак.
Імя нацыянальнага адраджэнца з віленскай кагорты, стваральніка і выкладчыка беларускіх школаў у Заходняй Беларусі, аўтара сотняў, а мо і тысячаў, сёння дакладная лічба невядомая, алегарычных жывапісных палотнаў і графічных аркушаў, маляваных насценных дываноў і скульптурных барэльефаў, доўгі час пасля смерці ў савецкай Беларусі было забытае. Ды і дату ягонай смерці ведалі толькі блізкія родзічы і сябры. У скарбонку нацыянальнай культуры імя і спадчына Язэпа Драздовіча вярнуліся дзякуючы рупнасці мастака Алексея Марачкіна. Каля 30 гадоў таму ён пачаў шукаць на Шаркоўшчыне і Глыбоцчыне творы і магілу забытага творцы і знайшоў месца апошняга ягонага спачыну у вёсцы Ліпляны.
Я эту магілу адшукаў, арганізаваў, там і камень, арганізаваў шатырніка, ён зрабіў рэльеф, і мы зрабілі мемарызацыю гэтай мясціны. І стан там даволі добры, школьнікі там даглядаюць.
Чаго не скажаш пра месца нараджэння славутага мастака – засценак Пунькі. У 70-е гады, калі Алесь Шатырнік з сябрамі адкрылі гэтую мясціну на культурнай мапе краіны, там яшчэ былі рэшткі былой сядзібы. Расла славутая ліпа з яго класічнага твора, прысады, якія Драздовіч маляваў. А цяпер, кажа Алексей Марачкін, не стала і гэтага.
Все там занесли, все там зруйнували, и на этой мясціне посадили елочки, берёзки, знаков там нема.
Мне нашмат больш пашчасціла і адшуканым энтузіястамі творам Язэпа Драздовіча, перададзеным у адмыслова створаны ў вёсцы Гарадзец на Шаркоўшчыне грамадскі музей, які потым стаў дзяржаўным.
Это экспонаты, якія я перадаў часова ў гэты музей, іх прыватызавала дзяржава. Як я не дабіваўся, каб іх як-небудзь выратаваць праз Міністэрства культуры, нічога падобнага. Усё, што перапісана, усё трапіла ў рукі чыноўнікаў ад культуры і ўжо зараз яны апекуюцца. Ну як яны апекуюцца? Усё там рушыцца, палотны, адвальваецца фарба, мовы такія неспрыяльныя для твору мастацтва.
А вось у мястэчку Германавічы на Шаркоўшчыне у музеі грамадска-асветнага цэнтру імя Язэпа Драздовіча, якім кіруе Ада Райчонак, сітуацыя са спадчынай славутага земляка зусім іншая.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе адзін з кіраўнікоў партыі БНФ Вінцук Вячорка. Ён выкажа сваё стаўленне да сённяшняга скасавання візавых санкцый еўразвязу. У доследах мы пагутарым пра дзяцей кіраўнікоў дзяржаваў, а ў нашым апытанні людзі адкажуць, ці варта, каб дзеці палітыкаў паўтаралі іх шлях. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз агляд тэлефанаванняў. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рашэнне Рады Еўразвязу адносна візавых санкцыяў у дачыненні вышэйшых чыноўнікаў Беларусі – тэма абмеркавання слухачоў свабоды.
Усіх тых, хто прагаласуе ў Радзе Еўропы за скасаванне візавых санкцый, мы сардэчна запрашаем адпрацаваць пагоду на нашых заводах і калгасах.
Наступнае тэлефанаванне на тэму мінулых выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Пасля выбара колькі ж ўсё-такі галасоў занялі такія вядомыя постаці, як Лябечка і другія. Нядрэнна было б паказаць на свабодзе, што калі гэта больш за 5%, то пасраміць таго ж Лукашэнку за яго прагноз, што апазіцыя ў нас трымаецца на грані, так бы мовіць, статыстычнай памылкі, гэта значыць да 5%. Спадзяюся, што вы зробіце такі агляд і паведаміце сваім слухачам, колькі ж наша апазіцыя ў сярэднім адваявала галасоў выбарнікаў па афіцыйных звестках. Дзякуй.
Выказванне каментуе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юрась Пацёмкін.
Па афіцыйных звестках нашай кандыдаты набралі ад 5 до 30%, але ў сярэднім не давалі больш за 15% прадстаўнікаў, якія балатаваліся ад адзінага спісу АДС. Аднак па нашых дадзеных 19 кандыдатаў ад АДС перамаглі ўжо ў першым туры. Яны набралі больш 50%, а яшчэ па 14 акругах павінны быў адбыцца другі тур галасавання. дадзеныя. Але гэтыя дадзеныя неафіцыйныя, таму мы не можам праверыць ні тыя, што абвесці ў цэнтр выбаркам, ні тыя, пра якія кажу.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. На саміце кіраўнікоў краінаў СНД Александр Лукашэнка прысутнічаў спецыялістам гадовым сынам Мікалаем. Каментары слухачоў.
Можа, хто яму з паплечнікаў падскажа, каб прэзідэнт болей са сваім сынком Колі людзям вочы не калоў. Калі ў яго вялікая любоў дзіцяці, нехай пакажа яго маці, сем'янін.
Ці не здаецца вам, што піяршчык Бэл адначасова працуе на двух стаўках? Ад Беларусі ён атрымлівае вялікія грошы за стварэнне вобразу Рыгоравіча, але нехта недзе плацвала яшчэ больш за дыскрэдытацыю Лукашэнкі.
Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Хацеў бы звярнуцца да тых, якія звоняць у защиту Лукашэнкі, якія хаюць апазіцыю. Няўжо гэта апазіцыя павыдавала мерседэсы чыноўнікам? Няўжо гэта апазіцыя прадае прадпрыемства расійскім бізнэсоўцам?
Беларускія дзеткі ідуць у школу, ідуць у садзікі, там цёпла, прыходзяць дамоў, дзе тэмпература такая ж, як на вуліцы. Большай часці з класаў нет, большай часці з групаў нет.
Зараз настаў той момент, што пара вярнуць нам уклады, як некалі абяцаў Лукашэнка, у выглядзе халадзільнікаў і тэлевізараў. Як заяўлена, што тэлевізары «Вітязь» не будуць патрабаваны ў Расіі, бо там сваё производства налажана. Лепей мы, пенсіянеры, будзем карыстацца гэтымі рэчамі, чым яны будуць знаходзіцца на складзе. Гэтае пытанне павінна вырашыць у палаце прадстаўнікоў, якіх мы абралі. Ларыса, горад Мінск.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».